Скъпи братя и сестри, благодарен съм да бъда с вас под този специален случай. Това събитие е историческо, защото присъстват 173 нови президенти на мисии и техните съпруги. Те са 19 различни страни и са назначени да служат в 50 нации по целия свят. Този рекорден брой нови президенти на мисии е важен знак, че Господ ускорява делото си и за тези 70 000 мисионери. Мисионерската работа се оживява, когато чуем забележителните лични истории за обръщане в вярата. Бих искал да започна днес с един разговор, записан наскоро с сестра Нил Мерият, подкрепена миналия месец за втора съветничка в общото президент на моите жени. Много уроци могат да се научат, когато слушате внимателно историята й. Сестра Мерият, имал съм привилегията и преди да общувам с вас и с съпруга ви Дейвид, но повече членове на църквата не ви познава толкова добре, колкото ви познавам аз. Бихте ли разказали малко за себе си, за обръщането във вярата?
Благодаря ви, старична Нелсън. Бях на 22, когато се преместих в Бостън, щата Мазачузетс, да работя. Там срещнах двама членове на църквата и един от тях ми каза: аз съм мормон. Съквартирантките ми и аз попитахме: какво е мормон? Един от тях каза: ми бихте ли искали да доведем двама приятели в апартамента ви, за да ви кажат повече за вярата ни? А така около седмица по-късно те доведоха двамата си приятели и тогава за първи път видях мормонските мисионери. И трябва да кажа, че имах много, много въпроси. Но те продължаваха да идват и накрая започнаха да говорят за плана за спасение. Все още си спомням добре тази вечер. Те казаха: преди да дойдеш тук, ти си живяла в един свят на духовете с небесния ти отец. Ти си негова духовна дъщеря. Старейшина Нелсън, разпознах тези думи. Те бяха познати. Никога не бях ги чувала в този живот, но знаех, че съм ги чувала някъде в миналото. В края на срещата ни, един от мисионерите заговори и каза: бих искал да ти задам един последен въпрос. Той ме погледна и каза: Нил, какво чувстваш относно книгата на Мормон? И думите, които казах, бяха: мисля, че е истина. Толкова бях очудена да чуя как произнасям тези думи, и така. Мисля, че е истина. И той много разумно постъпи, като не ме притисна, само каза: ми тогава, с това разбиране, какво смяташ да правиш? И аз му обещах, че искрено ще се моля вечерта. Колоничих в спалнята си, имах моя стая и казах: небесни Отче, ако това е истината и единствена църква на Спасителя на земята, ще се кръстя. Само имам нужда да знам дали е истина. Веднага чух как един глас в ума или сърцето ми каза: истина е. Ето така. И аз скочих и казах: истина е. Почти се изненадах от този прекрасен отговор. На следващата сутрин се обадих на президента на мисия и казах: здравейте, трябва да се кръстя.
Имахте ли някакво чувство за предците си?
Интересно, че ме попита това, защото първото ми призвание в църквата беше вдъхновено. Епископът ме покани в офиса си и ме попита дали бих искала да стана член на родословния комитет. Писах на двете ми баби, които бяха на 80 и нещо. Помня, че изминаха няколко седмици, но пощата дойде и получих кутия за обувки, пълна със снимки и имена, написани отзад и малки бележки. И така седнах на пода на спалнята си и започнах да правя купчинки по семейства. Семейство Дейт, семейство Хил, семейство Рей, семейство Филдинг. И докато ги сортирах, изведнъж погледнах нагоре. Не видях нищо, но стаята бе пълна. Чувствах, че е пълно с хора, които са толкова заинтересовани и щастливи. И някак си чувствах присъствието им. Мисля, че първите 2 или 3 години от кръщението ми аз направих около 70 имена. Имах около 70 имена надарени в храма. Изпращах ги на роднини на Дейвид. Съпругът ми трябва да разкажа малко за Дейвид.
О, моля, разкажете ни кой е Дейвид.
Дейвид е толкова специален. Той бе един от членовете, който ни попитаха дали искаме да научим повече за църквата. И ние сключихме брак в храма в Солт Лейк само 13 месеца по-късно.
Това не беше ли прекрасен допълнителен бонус от това да е член мисионер?
Да, препоръчвам го.
Сега вие с Дейвид имате прекрасно семейство. Разкажете ни за вашето семейство.
Ами ние имаме 11 деца и когато се оженихме, искахме да имаме деца. И децата просто дойдоха. Те бяха избрани духове.
Бихте ли ни дал някакъв съвет към прекрасните ни сестри, които се опитват да намерят баланса между това да са съпруги, майки и верни служители на Господ, ученици на Господ?
Ами аз обичам църковните събрания. Знам, че това звучи странно, но за мен най-важното е дома ми. И така, всяко призвание, те изглеждаха, се надграждаха. Първо се грижах за дома си. Някои събрания ги пропусках и така семейният живот не пострада. Това ме научи да бъда по-добра майка.
Вие сте по-добра майка, защото се закотвяне в Евангелието.
Точно така.
Толкова сме благодарен за службата, която вече сте отдали и те първо ще отдавате.
Благодаря.
Благодаря, сестра Мерият. Историята не е вдъхновяваща и поучителна. Забелязахте ли сътрудничеството между членовете и мисионерите? Той дори стана съпруг. Били ли са наистина загрижени за нея? Забелязахте ли ролята на роднините от другата страна на завесата, които също са били загрижени за нея? Успяхте ли да почувствате добротата на една жена, която обича съпруга си и децата си? Когато усети радостта, която е дошла в живота й и на поколение след нея, моето свидетелство се усилва и ентусиазът ми да споделям Евангелието нараства. Твърде често ние разделяме Господното дело на части, които според нас не са взаимно свързани. Независимо дали става въпрос за проповядване на Евангелието на членове, служба към нови членове, повторно активиране на неактивни членове, преподаване и укрепване на активните членове или извършване на храмова или семейно-историческа работа, работата е неделима. Това не са отделни дейности, те всички са част от делото на спасение. Хората от другата страна на завесата се радват, когато техните потомци приемат или се завърнат към Евангелието, защото знаят, че потомците им сега могат да извършат заради тях важни храмови обреди, свързвайки заедно поколенията, които са отминали. Това е урок, който сестра Мерият е научила скоро след кръщението си. Надявам се всеки член на църквата да има възможността да почувства тази вдъхновяваща любов от предците си. За да илюстрирам как Небесният ни Отец очаква да обичаме един другиго, ще ви разкажа една притча, наречена «Един татко по времето за лягане». Една вечер един грижовен баща е седнал вкъщи след като съпругата му и децата му са си легнали. Той чувства потек да провери как са децата. Събува обувките си и тихо тръгва към вратата на една спалня. На оскъдната светлина от отворената врата той вижда две малки глави на възглавниците. Двете им сгушени деца завити и спящи дълбоко. Докато се вслушва в тихото им дишане, умът му повтаря сцени, случили се по-рано през деня. Той чува смеха им, докато си играят заедно. Вижда усмивките им, докато са на пикник, и кикота им, когато са хванати да хранят кучето с одолет. Търпението към децата е полезно, когато са заспали. Когато спят, той се мисли от какво се нуждаят и как може да им помогне. Той чувства прилив на любов и силно задължение да ги защитава. На пръсти се отправя към втората спалня, където са двете по-големи деца. Той вижда две легла, но сърцето му спира за миг, когато вижда, че едно от леглата е празно. Той се обръща и тръгва към кабинета, където понякога е намирал тази липсваща дъщеря. Намира я там, на един стол, тихо четяща книга. Не можех да заспя, казва тя. Той им придърпва един стол до нея. Те започват да говорят за деня й, за приятелите й, за целите й, мечтите й. По-късно тя се връща в леглото си и бащата прави една последна обиколка преди да угаси лампите и да си легне в леглото. Сутринта бащата помага на скъпата си съпруга да приготви закуска. Приготвя мястото за всяко едно от децата им, дори и за най-малкото, което обича да си доспива. Ароматите от кухнята събужда децата и те идват тичайки и вдигайки шум. Но един от столовете е празен. Бащата ги помолва да изчакат, докато се качи горе да събуди липсващото дете. Скоро цялото семейство е заедно, наслаждавайки се на закуската си. Какво можем да научим от тази проста притча? Бащата последва потика си да провери как са децата му. Преценил е взаимоотношенията си с тях. Потърсил е едното липсващо дете. Действията му са били мотивирани изцяло от любов. Не го е направил, защото го е прочел в ръководство. Никой не му е дал списък. Слушва се и в чувствата на сърцето си. Така е и с мисионерската работа. Най-ефективните мисионери винаги действат подтикнати от любов. Любовта е смазката и същността на добрата мисионерска работа. Бащата в притчата обича всяко от децата си. Ние също трябва да действаме с любов, за да помагаме на всички, не само на неколци на избрани. Възможностите идват по най-различни начини и, за съжаление, някои от тях са пропуснати възможности. Ще споделя пример от собственото ми семейство. Всичките ми 8 прабаби и прадядовци са били нови членове на църквата в Европа. Всички те са емигрирали в Америка. Евангелието е означавало всичко за тях. Обаче, някои в последващото покорение, това на родителите ми станали неактивни. Впоследствие аз израснах в дома, в който родителите ми не посещаваха църковните служби. По време на многото ми години хирургическа специализация и изследвания, съпругата ми и аз живяхме далече от родителите ни с децата ни в други части на страната. Поради непрекъснатата загриженост и дори болка относно вечното благоденствие на възлюбените ми родители, аз написах едно прочувствено писмо на епископа им. Познавам го добре и има голяма надежда, че той ще може да помогне. Изразих любовта си към родителите ми и помолих този добър епископ, ако може да покани или призове някой, който да научи скъпите ми родители на Евангелието. По-късно получих отговор от епископа ми. Той ми написа колко много съжалява, че не разполага с никой, когато да може да призове да учи родителите ми. Отговорът на епископа разби надеждите ми. Нямаше кой да му помогне. В днешно време това не би трябвало да се случва. Никога не трябва един епископ да се чувства без хора, на които да разчита. Сега епископите имат членове в районния съвет, ръководителите на мисионерската дейност в района и мисионерите, всичките готови желаещи и способни да помогнат на родителите на умоляващите деца. Десетилетия по-късно родителите ми наистина се обърнаха към Господа. Бяха запечатани в храма и децата им бяха запечатани за тях. Никога няма да забравя урока, който научих от преживяването им. Би ли могъл един любящ небесен отец, който не е заповядал да проповядаме Евангелието на всяко създание, да разграничи от тези, които никога не са чули за Евангелието, от тези, които някога са го чули, но са го забравили? Разбира се, отговорът е не. Делото на спасението не изключва никой. Мисионерите и членовете на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни са изпратени да се трудят в Господното лозе за спасението на душите човешки. Това включва най-добрата мисионерска работа на членовете, включваща активирането на неактивни членове и подготвянето на Божите деца за благословиите на храма. Бог желае всичките му деца да бъдат достойни за вечен живот. Мисионерската работа в Господното царство е дело на спасяване. Възлюбеният ни президент Томас Монсън ни е учил многократно за това да спасяваме другите. Той казва, можем да помогнем на онези, за които отговаряме и да ги доведем до масата Господна, за да се огощават със Словото Му и да се радват на спътничеството на Духа Му. В това велико дело ние обичаме да довеждаме души при Христос с първите им завети. Обичаме да довеждаме души към предишните им завети. Президент Джозеф Филдинг Смит обяснява, спасяването на душите на онези, които са се отклонили от стадото, е също толкова достойно и заслужаващо похвала и довежда до също толкова радост в небесата, както и спасяването на души в далечните краища на земята. Във всеки район има двама души, които дават тон за мисионерската работа. Това са епископът и ръководителят на мисионерската дейност в района. Епископът носи ключовете за ръководенето на работа. Наръчник тук гласи, епископът и съветниците му поставят на първо място мисионерската работа на членовете. Те преподават редовно ученията за мисионерската работа. Те насърчават членовете на района да работят с пълновременните мисионери при намирането, ученето и кръщаването на проучвателите. Те дават пример, като намират и подготвят отделни хора и семейства, за да могат да бъдат учени от мисионерите. Под вдъхновеното ръководство на епископа, ръководителят за мисионерската дейност ръководи мисионерската работа, в която той координира, провежда, организира, помага, участва в, занимава се с и другия, че ръководи мисионерската работа в района. Той редовно провежда събрания за координиране на мисионерската дейност с пълновременните мисионери и се уверявам, че те са поканени да присъстват и участват в събранията на районния съвет, когато е подходящо. Ръководителят на мисионерска дейност е активен партньор на мисионерите и им помага, като намира възможности за проповядване, съветва ги и координира всички ресурси в района. Това би могло да включва намиране на членове, които желаят да ходят на размени с мисионерите, да се преподават уроци в домовете им, да осигуряват транспорт и да придружават мисионерите, когато те имат да преподават на хора от противоположния пол. Ръководителят на мисионерската дейност в района има много важна роля. Ръководителят на мисионерска дейност в района, моля, отбележете си. Ние ви молим да се издигнете до тази нова възможност. Опознайте мисионерите. Бъдете най-добрият им приятел. Работете с тях. Помагайте им да се запълват бележниците с съдържателни срещи, за да нямат време да ходят от врата на врата в търсене на хора, които да учат. Под ръководството на епископа, ръководителите на мисионерската дейност в района и пълновременните мисионери съсредоточават усилията си върху новите, неактивните и завръщащите се членове и техните семейства. Те наблягат на приятели и семейства, в които не всички са членове, и техните роднини и приятели, заинтересовани съседи и приятели на членовете на района и всички, които искрено биха слушали. Наричниците ни казват какво трябва да правим, но не и как да го правим. Няма сценарии за това какво трябва да казваме, нито има конкретни стъпки, за да донесем радостта на Евангелието в живота на хората. От нашата причина учаваме, че няма книга, която да казва на един родител какво да прави, ако детето му го няма. На кой родител му бил наложил, бил отложил търсенето на детето, докато се напише в наръчник? Добрите ръководители, подобно на добрите родители, действат подтикнати от любов. Докато действат подбудени от любов, духът ще ги напъства и ще им помага да разбират, че всеки човек се нуждае от уникална грижа. Ръководителят на мисионерската дейност в района е свързващата връзка между мисионерите, районния съвет и членовете на района. Как може той да прави това? Как може да подхранва ентусиазъм за мисионерската работа във всеки член на районния съвет, който да съвпада с неговия? Ще покажем едно видео за това как ръководителят на мисионерската дейност в Едмънс, трети в район в Коул, Стилуотър, Оклахома, го е направил, като успял да промени мисионерската култура в района си.
Най-лошите суши, които имахме от 50 години. Подобно на сушата, нямаше напредък в мисионерската дейност. И в нашия район нямахме кръщение от 3 години.
Като президентство бяхме загрижени за случващото се и им посъветвахме. Изпратихме едно писмо, в което молихме членовете да се присъединят към един пост за мисионерската работа и за сушата.
Получихме писмото и целият кол и другите колове около нас постихме за мисионерската работа и веднага се увеличи дейността. Небесното отвори някакси се отвориха и всички се включиха. Старейшина Боун от 70-те дойде в този район и проведе мисионерско обучение. Едно от първите думи, които каза, бяха: пълновременните мисионери в района ви или в кола ви са изпратени само за да ви помагат в мисионерската дейност. Нашата работа е членовете на църквата да бъдем активно включени в работата и да каним приятелите да дойдат в църквата.
Това не може да се случи без участието както на пълновременните мисионери, така и на членовете. Това е общо взето целта ни, да накараме ръководителите на мисионерската дейност в район и районния съвет да бъдат двигател на тази работа, а не пълновременните мисионери. Ролята на ръководителя на мисионерската дейност в района е да се среща с епископа и с районния съвет да се подготвя мисионерски план за района и след това да се опита да се изпълни този план, който е да помогне членовете да намерят и да се сприятелят с хора, които пълновременните мисионери да могат да учат.
Единственото нещо, което се опитвам да правя заедно с помощник ръководителя на мисионерската дейност в района и с мисионерите, е да се опитвам да запълвам календара на мисионерите. Откакто през миналата година започнаха тези мисионерски усилия, ние започнахме от средно 2, 3, 4 урока на седмица, преподавани в присъствието на членове. Стигнахме до 10, 12, при няколко седмици стигнахме до 12, 14, 16 и сега целта ни е 20 урока на седмица в присъствието на член. Като гледам тази трансформация в района ни и в кола ни, наистина е лесно да се видят два основни аспекта, които доведоха до успеха на мисионерската работа. И това е включването на членовете в мисионерската работа и след това отправянето на покана към хората да посетят църква или да се срещнат с мисионерите. Така аз просто помагам на семейството ми и другите семейства в района да търсят възможности да споделят Евангелието с околните.
Аз съм Триш Говин, това е Марк Говин.
Ние се кръстихме на 26 януари 2013 година.
Беше идеалната история за работата на членове и мисионери. Едно наше семейство се сприятели с тях и те пък ги запознаха с друго семейство. Децата им се срещнаха с други деца и станаха приятели.
Вярвам, че Господ поставя много членове на църквата в живота ни с определена цел.
А това доведе до по-сериозни беседи с мисионерите и те започнаха посещават църква по-редовно.
Виждах как Евангелието действа в живота им и как те бяха светлина за нас.
Важно е за членовете да опознаят мисионерите и мисионерите да опознаят членовете. Но дори още по-важно, членовете да опознаят проучвателите и да започнат да се сприятеляват с тях.
По-лесно е, когато учиш и срещаш такива хора, защото не ти е трудно да им зададеш въпрос. Чувстваш се удобно да изследваш и учиш за нещо, което не знаеш. Никой не те съди.
Аз се чувствах подобно на Джозеф Смит, като ходех от църква на църква на църква. Винаги нещо голямо липсваше. Тази църква пасва. Пасва на семейството ми, пасва на живота ми.
Тази суша или застоен период за мисионерската работа в нашия район съвсем определено приключи. И делото само набира скорост всеки ден и не мисля, че ще спре. Това е великото дело последните дни. Това е причината да бъдем тук, да събираме Израил. Аз и всички членове на църквата имаме отговорността да споделяме Евангелието с колкото се може повече хора.
Благодарен сме ти за президент Боуман и за ръководителя за мисионерска дейност, за това, че ни показаха как да вършим тази работа с мисионерите. Видяхте ли как този ръководител на мисионерска дейност в района? Да, истинските награди на работата на районния съвет се случват извън събранията им, в присъствието на хората, които учат. В нашата притча може да предположите, че бащата представлява епископа на района или ръководителят на мисионерската дейност в района. Всъщност, бащата може да представлява всеки член на църквата. Ако има любов, всеки може да направи, както добрия пастир, да планира и спасява. И всеки може да прави това с молитва и вдъхновение от нашия Отец. С божествено напътствие всеки ръководител на спомагателна организация няма нужда да чака епископа или ръководителя на мисионерската дейност в района да му задават задачи. Всеки ще има чувството, че стадото ни изглеждаше пълно, докато не започнахме да приготвяме масата, места около масата. Всеки член ще иска да издири хора, които все още не са членове на църквата, или хора, които се нуждаят от помощ, за да получат радостта от Евангелието. Те действат с вдъхновение, мотивирани от любов. Когато следваме Исус Христос, ние действаме така, както Той би действал и обичаме, както Той би обичал. Неговото дело се реализира душа по душа. Усилията ни се полагат поради любов към ближния и за нашия небесен Отец, чието чеда сме ние. Да, Бог е нашия Отец. Исус е Христос. Това е Неговата църква. Ние всички сме Негови служители. Свидетелстваме за това в името на Исус Христос. Амин.